Երրորդ. Խատվանից դեպի Գալիցիայի սահմանը. Երկաթուղով գնալու ժամանակ գումարտակում, որը արևմտյան Գալիցիայում գտնվող լաբորցից դեռ ոտքով պետք է հասներ ռազմաճակատ և այնտեղ ռազմական փառք նվաճեր, չէին դադարում տարօրինակ խոսակցությունները, որոնցից այս կամ այն չափով պետական դավաճանության հոտ էր փչում. Այդպես էր և այն վագոնում, որտեղ գտնվում էին հոժարականն ու Շվեյկը. Նույնը, թեպետ և փոքր մասշտաբներով, տեղի էր ունենում ամենուրեք. Նույնիսկ շտաբի վագոնում դժգոհություն էր տիրում. Քանի որ Ֆյուզեշաբոնիում գնդից մի հրաման էր ստացվել, որի համաձայն սպաների գինու օրաբաժինը 1/8 լիտրով պակասեցվում էր. Իհարկե չէին մոռացել և շարքայիններին, որոնց Սագոյի օրաբաժինը կրճատվում էր 10 գրամով. Դա չափազանց հանելուկային էր, քանի որ զինվորական ծառայության մեջ ոչ ոք Սագոյի երես չէր տեսել. Այնուամենայնիվ հրամանը պետք է հայտնվեր ի գիտություն ավագ գրագիր Բաումտանցելի. Իսկ նա սաստիկ վիրավորվեց և իրեն կողոպտված զգաց, քանի որ ինչպես ինքն էր ասում, հիմա Սագոն դիֆիցիտային ապրանք է, և նա կարող էր ամեն մի կիլոյի համար ստանալ 8 կրոնից ոչ պակաս. Ֆյուզեշաբոնիում պարզվեց, որ վաշտերից մեկի դաշտային խոհանոցը կորել է, մինչդեռ հենց այդ կայարանում պետք է եփեին վերջապես կարտոֆիլով գուլյաշը, որի վրա ոտած ճանապարհների գեներալը այնպիսի հույսեր էր դրել. Կատարված հետաքննության շնորհիվ պարզեցին, որ չարաբաստիկ դաշտային խոհանոցը առհասարակ Բրուկից դուրս չի եկել, և հավանաբար մինչև հիմա լքված ու մոռացված կանգնած է այնտեղ, երևի համար 186 բարակի հետևում. Ինչպես հետագայում պարզվեց, այդ դաշտային խոհանոցի անձնակազմը նախորդ օրը քաղաքում սարքած տուրը դմփոցի համար հաուպտվախտ էր նստել և կարողացել այնտեղ մնալ այն ամբողջ ժամանակաընթացքում, երբ նրա երթային վաշտը անցնում էր Հունգարիայով. Առանց խոհանոցի մնացած երթային վաշտը կցեցին մի այլ դաշտային խոհանոցի. Ճիշտ է, այստեղ գործը առանց աղմուկի չվերջացավ, որովհետև կարտոֆիլ մաքրելու համար երկու վաշտերից առանձնացված զինվորների միջև սկսեցին տարաձայնություններ ծագել. Թե սրանք և թե նրանք ասում էին, որ իրենք ապուշներ չեն, և ապուշների համար չեն աշխատի. Մինչ նրանք վիճում էին, վերջապես պարզվեց, որ առհասարակ գուլյաշի և կարտոֆիլի հետ կապված այդ ամբողջ պատմությունը մի ճարպիկ մանևր էր, որի նպատակն էր զինվորներին վարժեցնել այն բանին, որ երբ առաջավոր գծում գուլյաշ եփեին և այդ ժամանակ ստացվեր նահանջել հրամանը, գուլյաշը կացաներից թափեին և նրանց բերանը բան չընկներ. Թեև այդ նախապատրաստությունը հետագայում ողբերգական հետևանքներ չունեցավ, տվյալ պահին շատ օգտակար էր. Հիմա, երբ բանը հասավ գուլյաշը բաժանելուն, հնչեց մտնել վագոնները հրամանը, և էշելոնը քշեցին առաջ, դեպի Միշկոլց. Բայց Միշկոլցում էլ գուլյաշը չբաժանեցին, քանի որ մյուս գծի վրա կանգնած էր ռուս գերիների գնացքը, որի պատճառով զինվորներին թույլ չէին տալիս վագոններից դուրս գալ. Դրա փոխարեն նրանց կատարյալ ազատություն տվին երազելու, թե գուլյաշը կբաժանեն Գալիցիա հասնելուց հետո, երբ իհարկե գուլյաշը կհամարեն փչացած, ուտելու ոչ պիտանի, և կթափեն. Գուլյաշը ուղարկեցին տիսալոգ, զոմբոր. Զինվորները բոլորովին հույսները կտրել էին, թե ճաշ կստանան, երբ հանկարծ գնացքը կանգ առավ, շատ օրալյա ուխեյում, որտեղ կացաների տակ նորից կրակ վառեցին, գուլյաշը տակացրին և վերջապես բաժանեցին. Կայարանը խիստ ծանրաբեռնված էր. Նախ պետք է ճանապարհեին ռազմամթերքի երկու գնացք, ապա հրետանու երկու էշելոն և պոնտոնային ջոկատների մի գնացք. Այստեղ կուտակվել էին, կարելի է ասել, բանակի ամեն տեսակ զորամասերի գնացքներ. Կայարանի շենքի հետևում հոնվետ հուսարները բռնել էին երկու լեհական հրեաների, ձեռքներից խլել ուղու շշերով լի զամբյուղը և կատարները տակացրած վճարելու փոխարեն նրանց դեմքներին հարվածներ էին հասցնում. Նրանք այդ բանն անում էին ըստ երևույթին պետերի թույլտվությամբ, քանի որ կողքներին կանգնած էր իրենց ռոտմիստրը, որն այդ տեսարանին նայելով գոհ ժպտում էր. Այդ նույն պահին պահեստի հետևում ուրիշ հոնվետ հուսարներ մտնում էին ծեծված հրեաների սևաչյա դուստրերի շրջազգեստների տակ. Կայարանում կանգնած էր նաև մի գնացք, որով ինքնաթիռներ էին տանում ռազմաճակատ։ Դրա կողքին, երկրորդ գծի վրա, հակառակ ուղությամբ կանգնած էր մի ուրիշ գնացք, որը նույնպես բեռնված էր ինքնաթիռներով ու հրանոթներով, որոնք, սակայն, արդեն շարքից դուրս էին եկած։ Այստեղ կիտված էին խփված ինքնաթիռներ ու ջարդուխուրտ եղած հաուբիցներ։ Ամենայն նորն ու ամուրը գնում էր այնտեղ, ռազմաճակատ, իսկ երբեմնի փարքի մնացորդները ուղարկվում էին թիկունք, նորոգելու և վերակառուցելու։ Պոտպորուչիկ դուբը ջարդված հրանոթների և ինքնաթիռների շուրջը հավաքված զինվորներին համոզում էր, թե դա ռազմավար է, բայց հանկարծ նա նկատեց, որ իրենից քիչ հեռու մի ուրիշ խմբի կենտրոնում կանգնած է Շվեյկը և նույնպես ինչ-որ բան է բացատրում։ Մոտ գնալով նա լսեց Շվեյկի խոհուն ձայնը. «Ինչ ասել կուզե դա ռազմավար է»։ «Դե իհարկե, առաջին հայացքից դա կասկածելի է, մանավանդ երբ լաֆետի վրա մարդ կարդում է «Կայսրական թագավորական հրետանային դիվիզիոն»։ Ըստ երևույթին բանն այսպես է եղել. թնդանոթը ընկել է ռուսների ձեռքը, և մենք ստիպված ենք եղել հետ խլել. Իսկ այդպիսի ռազմավարը շատ ավելի արժեքավոր է, որովհետև»… Խանդավառված գոչեց նա, նկատելով պոտպորուչիկ դուբին։ «Թշնամու ձեռքին ոչինչ չպետք է թողնել. ձեզ օրինակ պերեմիշլը, կամ այն զինվորի վարմունքը, որի ձեռքից կռվի ժամանակ թշնամին խլել է երթային տափաշիշը. Դա տեղի է ունեցել դեռևս Նապոլեոնի պատերազմների ժամանակ. Այդ զինվորը գիշերը գնացել մտել է թշնամու ճամբարը և իր տափաշիշը հետ բերել. Եվ դեռ մի բան էլ շահել է, քանի որ այդ գիշեր թշնամու բանակում օղի էին տալիս»։ Պոտպորուչիկ դուբը ֆշշացրեց միայն.
«Ռադեղեք, մեկ էլ ձեզ այստեղ չտեսնեմ»։
«Լսում եմ, պարոն լեյտենանտ»։ Եվ Շվեյկը դիմեց դեպի մյուս վագոնները, իր խոսքին ավելացնելով այնպիսի բառեր, որ եթե պոտպորուչիկ դուբը լսեր, համբերությունից դուրս կգար, թեև նրա ասածը աստվածաշնչից քաղված միանգամայն անմեղ մի խոսք էր. «Սակավ տեսանեք զիս, և առավել սակավ ոչ տեսանեք զիս»։ Պոտպորուչիկ դուբը այնքան հիմար էր, որ Շվեյկի գնալուց հետո նորից զինվորների ուշադրությունը հրավիրեց ավստրիական խփված ինքնաթիռի վրա, որի մետաղե անիվի վրա պարզորոշ նշված էր. «Վինել Նեյշտադտ»։
«Այս ռուսական ինքնաթիռը մենք խփել ենք Լվովի մոտ»,  պնդում էր նա։
Այդ բառերը լսեց նրանց կողքից անցնող պորուչիկ Լուկաշը, որը մոտեցավ բազմությանը և իլուր ամենքի ավելացրեց. «Ըստ որում, երկու ռուս օդաչուներն էլ այրվել են»։ Ապա այլևս ոչ մի խոսք չասելով շարունակեց իր ճանապարը, մտքում պոտպորուչիկ դուբին Էշ անվանելով։ Մի վագոն անցնելուց հետո Լուկաշը նկատեց Շվեյկին և ջանաց նրանից խուսափել, քանի որ Շվեյկի դեմքից երևում էր, որ նրա հոգում շատ բան է կուտակվել, և նա այրվում փոթոթվում է այդ ամենը իր պետին պատմելու ցանկությամբ։ Շվեյկը ուղակի մոտեցավ նրան։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, Վաշտի հանձնակատար, Շվեյկը սպասում է հետագա կարգադրությունների»։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ, ես ձեզ որոնում էի շտաբի վագոնում»։
«Լսեցեք, Շվեյկ»,
խիստ ու չարացած հարցակվեց ստորադրյալի վրա պորուչիկ Լուկաշը։ «Գիտեք դուք ով եք։ Արդեն մոռացաք, թե ձեզ ինչ անվանեցի»։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ»։ «Դա մոռանալու բան չէ, ես մի ինչ-որ հոժարական ժելեզնի չեմ»։ Ասածս պատերազմից դեռ շատ առաջ էր, մենք գտնվում էինք Կարլինի զորանոցում։ Մի գնդապետ ունեինք, անունը չեմ հիշում, Ֆիդլեր ֆոն Բումերանգ էր, թե ուրիշ ռանգ»։ Այդ ռանգի վրա պորուչիկ Լուկաշը ակամա քմծից աղտվեց, իսկ Շվեյկը շարունակեց պատմել. «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ, մեր գնդապետը բոյով երկու անգամ ձեզնից ցածր էր. Իշխան Լոպկովիցի պես բակենբարդներ ուներ, մի խոսքով կապիկի նման մի բան էր. Բարկանալիս իր բոյից բարձր էր թռչկոտում, անունը դրել էինք Ռետինե պապիկ. դա պատահեց մայիսի մեկերից մեկի նախորեին. Մենք մարտական լրիվ պատրաստության մեջ էինք. Այդ օրը երեկոյան նա Բաքում մեզ դիմեց մի մեծ ճառով և ասաց, թե վաղը մենք բոլորս մնալու ենք զորանոցներում և ոչ մի տեղ չպետք է գնանք, որպեսզի պահանջի դեպքում բարձրագույն հրամանով կոտորենք ամբողջ սոցիալիստական ավազակախումբը, Այդ պատճառով էլ նա, ով կուշանա և զորանոց կվերադառնա ոչ թե այսօր, այլ միայն մյուս օրը, դավաճան է, քանի որ հարբած մարդը ոչ ոքի գնդակահարել չի կարող, և թերևս նույնիսկ սկսի օդի մեջ կրակել. Եվ ահա հոժարական ժելեզնին եկավ զորանոց և ասում է. «Ռետինե պապիկ նիրոք, որ լավ բան է մտածել, չէ՞ որ նրա ասածը միանգամայն ճիշտ է. Եթե վաղը ոչ ոքի չեն թողնել ու զորանոց մտնել, ապա ավելի լավ է առհասարակ չգալ. Եվ համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ», ձեռած իր ասածն արեց. «Հա, իսկ գնդապետ Ֆլիդլերը, աստված հոգին լուսավորի, շատ սատանամարդ էր. Հաջորդ ամբողջ օրը շրջում էր Պրագայում ու հոտվտում, թե հո մեր գնդից որևէ մեկը չի համարձակվել զորանոցից դուրս գալ. Եվ ահա, հակառակի պես, Պրաշնաբրանայի մոտ պատահում է ժելեզնուն. «Իսկույն հարձակվում է նրա վրա. Ես քեզ ցույց կտամ, ես քեզ խելքի բերեմ, ես քո մայր լացացնեմ»։ Ամեն լապ թափում է գլխին և հետը քաշ տալի զորանոց, ճանապարին հազար ու մի գարշելի բաներ ասում, անվերջ սպառնում ու շարունակ նրա ազգանունը հարցնում. «Ժելեզնի, դու ցերքս ընկար, ես ուրախ եմ, որ քեզ պռնեցի, ես քեզ մայիսի մեկ ցույց տամ. Ժելեզնի, Ժելեզնի, դու հիմա բրանս մեջ ես, ես քեզ ծակը կոխել տամ, ամուր կոխել տամ»։ Քանի որ Ժելեզնին այլևս կորցնելու բան չուներ, Պորժիչ փողոցում, Ռոզվարժիլի մոտով անցնելիս, իրեն նետում է մի դարպաս և միջանցիկ բակով անհետանում, Ռետինե պապիկին զրկելով նրան կալանքի տակ առնելու բավականությունից։ Գնդապետը այնպես է գազազում, որ զայրույթից նորից մոռանում է հանցագործի ազգանունը։ Գալիս է նա զորանոց և սկսում ցատկոտել մինչև առաստաղը։ Առաստաղը ցածր էր։ Գումարտակի օրապահը շատ է զարմանում, թե ինչու պապիկը հանկարծ սկսել է կոտրատված չեխերենով խոսել, իսկ նա մի գլուխ գորգորում է. «Մենուն կալանավորել, ոչ մետնուն չկալանավորել, Սվինցովին կալանավորել, Օլոֆյանուն կալանավորել»։ Եվ ահա այդ ժամանակվանից էլ սկսվեցին պապիկի տառապանքները. Ամեն օր հարցնում էր, թե արդյոք չեն բռնել Մետնուն, Սվինցովին, Օլովյաննուն։ Հրամայեց ամբողջ գունդը շարք կանգնեցնել, բայց Ժելեզնուն, որի պատմությունը բոլորը գիտեին, արդեն տեղափոխել էին հոսպիտալ, քանի որ մասնագիտությամբ ատամնատեխնիկ էր։ Թվում էր, թե դրանով ամեն ինչ վերջացավ, բայց ահա մեր գնդի զինվորներից մեկը բախտ ունեցավ բուցեքների մոտ պանդոկում սվինահարել մի դրագունի, որը քարշ էր գալիս նրա սիրած աղջկա հետևից։ «Դե, մեզ կանգնեցրին քառանկյունաձև. Բոլորը պետք է դուրս գային, նույնիսկ հիվանդները. Եթե զինվորը ծանր հիվանդ էր, դուրս էին բերում երկու թևից բռնած. Ճարճ չկար, Ժելեզնիս էլ ստիպված եղավ դուրս գալ. Բակում կարդացին գնդին տրված հրամանը, որի բովանդակությունը մոտավորապես այն էր, թե դրագուններն էլ մարդ են, և թե արգելվում են նրանց սպանել, քանի որ մեր զինակիցներն են»։ Մի հոժարական թարգմանում էր հրամանը, իսկ գնդապետը գազազած վագրի պես չորս կողմն էր նայում։ Նա անցավ շարքի առջևով, հետո պտտվեց քառանկյունու շուրջը, և հանկարծ Ժելեզնուն ճանաչեց. «Սրաբոյը մի սաժեն կլիներ»։ Այնպես որ պարոն օբերլեյտենանտ, շատ մազալու էր, երբ գնդապետը նրան բռնեց ու մեջտեղ քաշեց. Հրամանը կարդացող հոժարականը իսկույն ձայնը կտրեց, իսկ գնդապետը ցատկոտում էր Ժելեզնու առաջ, ինչպես շունը Մադյանի դիմաց, և գորգորում. «Դու ինձնից չես պախճի, դու իմ ձեռից չես պրծնի, դու նորից ասես Ժելեզնի, իսկ ես միշտ ասեմ Մետնի, Օլոֆյաննի, Սվինցովնի, բայց դու Ժելեզնի, այո, Ժելեզնի, ես քեզ ցույց կտամ Սվինցովնի, Օլոֆյաննի, Մետնի, դու կեղտոտ անասուն, դու խոզ, դու Ժելեզնի»։ Հետո հրամայեց նրան մի ամիս հաուպ տվախտ նստեցնել։ Երկու շաբաթ անցնելուց հետո հանկարծ գնդապետի ատամները սկսեցին ցավել, և նա հիշեց, որ Ժելեզնին ատամնատեխնիկ է։ Հրամայեց նրան բերել հոսպիտալ և պատվիրեց իր ատամը հանել։ Ժելեզնին կես ժամի չափ քաշեց քաշքշեց այդ ատամը, այնպես որ պապիկի գլխին երեք անգամ ջուր լցրին և ուշքի բերին։ Այդ ժամանակ խեղճացավ և Ժելեզնու մնացած երկու շաբաթը ներեց։ Ահա թե ինչ է պատահում, պարոն օբերլեյտենանտ, երբ պետը իր ստորադրյալի ազգանունը մոռանում է. Իսկ ստորադրյալը երբեք չի համարձակվի իր պետի ազգանունը մոռանալ, ինչպես մեզ ասում էր այդ պարոն գնդապետը. Եվ մենք երկար տարիներ կհիշենք, որ մի ժամանակ Ֆլիդլեր ազգանունով գնդապետ ենք ունեցել։ Ձեզ շատ չձանձրացրի իմ պատմության, պարոն Օբեր֊լեյտենանտ։